75 years ago, the liberation of the death camps ended the carnage.
Pirms 75 gadiem nāves nometņu atbrīvošanu izbeidza slakteņu, kas uzzina šausmas visai pasaulē, atklājot nacistu noziegumu patiesos apmērus. Pēc šīm šausmām tika izveidotas apvienotās nācijas, lai savest valsts kopā, mieram un mūsu kopējai cilvēcei, kā arī, lai novērstu noziegumus pret cilvēci. Pēdējos gados vērojamā naida atzimšana, sākot ar vardarbīgiem ekstrēmistiem un beidzot ar uzbrukumiem lūkšanu vietām, parāda, ka antisemītisms un cita veida reliģiskais fanātisms, rasisms un aizspriedumi joprojām ir mūsu vidū. 75 gadus vēlāk neonacisti un baltās rases pārākuma aizstāvi ir aktivizējušies, un ir jauni mēģinājumi mazināt holokausta nozīmīgumu, noliedzot vai mazinot tā īstenotāju atbildību. Tāpat kā pastāv naids, tāpat ir